Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά μετά τις 12. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ακούτε, FM 100, και πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, βέβαια, τον κύριο Μπάρι Μπίλια. Καλή σας μέρα, κύριε Μπίλια.
Καλημέρα σας.
Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας καταρχήν.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Για δεύτερη συνεχή θητεία στη θέση του Προέδρου της Διοικούς σας Επιτροπής του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Βέβαια, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Θα ήθελα να μας δώσετε το στίγμα που προσανατολίζεστε ως νέα διοίκηση σε ό,τι έχει να κάνει με το επάγγελμα του μηχανικού, το οποίο, όπως και πάρα πολλοί άλλοι κλάδοι βέβαια, έχει πάρα πολλά προβλήματα τα τελευταία αρκετά χρόνια. Είναι γνωστή η ανεργία, το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών, είναι μια σειρά από θέματα, κύριε Μπίλια.
Ναι, έτσι είναι, όπως ακριβώς το περιγράφετε. Εμείς, όπως γνωρίζετε, είμαστε τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας. Άρα έχουμε υποχρέωση να κινηθούμε σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι να προβάλλουμε και να υποστηρίξουμε θέσεις που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη της πατρίδας μας. Γιατί εμείς οι μηχανικοί λέμε ότι ανάπτυξη χωρίς τους μηχανικούς δεν γίνεται, αλλά και η ίδια η ανάπτυξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχουν μηχανικοί ενεργοί και να μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία. Και η δεύτερη τομέα που θα ασχοληθούμε έχει σχέση με τα επαγγελματικά μας προβλήματα. Είμαστε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη. Δυστυχώς αυτή η περίοδος είναι πολύ μεγάλη. Ενώ όλοι λέγανε ότι θα κρατήσει 3-4 χρόνια, η δημοσιονομική κρίση έχει ξεπεράσει τα 7 χρόνια. Για δε εμάς τους μηχανικούς, τα σημάδια είχαν ξεκινήσει από το 2008, άρα κοντεύουμε μια δεκαετία. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δουλειές δεν υπάρχουν. Οι οικοδομές, το βλέπετε κι εσείς, δεν κατασκευάζονται καινούργιες. Τα δημόσια έργα σιγά σιγά αρχίζουν και εκλείπουν από το χάρτη. Και παρόλα αυτά, αντί η πολιτεία να προσπαθήσει να στηρίξει ένα κλάδο που διαχρονικά από το 50 και ύστερα στήριξε την ανάπτυξη της πατρίδας μας, έρχεται και λειτουργεί τιμωρητικά απέναντι στους μηχανικούς και ιδιαίτερα στο θέμα του ασφαλιστικού, που αντί να προσπαθήσει να ελαφρύνει ώστε να εισπράξει περισσότερα χρήματα από τις φορές των μηχανικών, βάζει δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές, εξαφανίζοντας ουσιαστικά τους νέους μηχανικούς από το χάρτη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι από αυτούς που τελειώνουν στο Πολυτεχνείο δεν έρχονται να γραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο και να ασκήσουν το επάγγελμα του μηχανικού. Θα αναζητούν τις τύχες τους και φεύγουν στο εξωτερικό, είτε για να κάνουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικές διατριβές, είτε για να εργαστούν στο εξωτερικό. Και οι υπόλοιποι που παραμένουν εδώ δεν εγγράφουν στο Τεχνικό Επιμελητήριο και προσπαθούν, χωρίς να ανοίξουν βιβλία, να κάνουν υποτυπωδώς το επάγγελμα του μηχανικού. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, η οποία αναμένεται δυστυχώς το 2017 να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο με την εφαρμογή της νέας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, εντός εισαγωγικών, απορρύθμιση εμείς τη λέμε. Και έχουμε καταθέσει προτάσεις, θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις προκειμένου να στηρίξουμε τους συναδέλφους μηχανικούς.
Να σταθούμε λίγο πριν πάμε στο επόμενο, κύριε Μπίλια. Όπως περιγράφεται τα πράγματα, το μέλλον μάλλον ζωφερό προδιαγράφεται. Οι δικές σας έτσι προτάσεις ποιες είναι προς την πολιτεία?
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε καταθέσει ένα πλαίσιο προτάσεων. Καταρχήν είχαμε ξεκινήσει από την αναλογιστική μελέτη που είχαμε καταθέσει στο Υπουργείο Εργασίας και αποδεικνύαμε περίτρανα και με μαθηματικά μοντέλα ότι το δικό μας ασφαλιστικό ταμείο, το ΤΣΜΕΔΕ, ήταν ένα υγιές ασφαλιστικό ταμείο και θα μπορούσε να μείνει εκτός ΕΦΚΑ με τις υπάρχουσες ασφαλιστικές εισφορές και πιθανόν και μικρότερες, και είχαμε ένα δίχτυ βιωσιμότητας ο οποίος ξεπερνούσε τα 25 χρόνια. Άρα δεν υπήρχε κανένας λόγος να ενταχθούμε στον ΕΦΚΑ και να υποστούμε αυτές τις δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές. Από εκεί και πέρα είχαμε καταθέσει μια πρόταση προς το Υπουργείο, όπου λέγαμε ότι κάποιοι από τους κλάδους που περιλαμβανόταν στο ΤΣΜΕΔΕ, οι κλάδοι ήταν τέσσερις, ο κλάδος υγείας, ο κλάδος κύριας ασφάλισης, το επικουρικό και ο ΦΑΠΑΞ. Οι δύο τελευταίοι κλάδοι θα μπορούσαν να αποσπαστούν, να μην ενταχθούν στο ΕΦΚΑ και να ενταχθούν στο επαγγελματικό ταμείο που έχει ιδρυθεί, το ΤΜΕΔΕ, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή την αρμοδιότητα να εκδίδει εγκυητικές επιστολές προκειμένου να μπορούμε να ασκήσουμε το επάγγελμά μας. Αν αυτοί οι δύο κλάδοι πήγαιναν στο ΤΜΕΔΕ, θα μπορούσαμε αντί τη εισφορά να είναι ανάλογη του εισοδήματος, να είναι μια μικρή εφάπαξη εισφορά. Ή κάποιοι συνάδελφοι, αν δεν θέλανε να ενταχθούν καν σε αυτό και να μην έχουν ως επιλογή τον κλάδο, τον επικουρικό και το εφάπαξ, να έχουν σαφώς πολύ μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές. Μιλάμε ότι αυτοί οι δύο κλάδοι είναι το 11% των ασφαλιστικών εισφορών. Γιατί σε αντιστοιχεία με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, εμείς αντί για 27% εξαιτίας αυτών των δύο ταμείων, πληρώνουμε 38%. Θα κληθούμε να πληρώσουμε σε ένα μήνα από τώρα.
Μάλιστα.
Που αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, από μόνο του δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Αν 38% από το εισόδημά μας πηγαίνει σε ασφαλιστικές εισφορές και βάλουμε και το φόρο που είναι 26%, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σε άθροισμα υπερβαίνουν το 70%. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που ένας επαγγελματίας από τα 100 ευρώ που εισπράττει, τα 70 τα επιστρέφει στο κράτος ή υπό οποιαδήποτε μορφή και να προσπαθεί να ζήσει με τα 30 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί η παραοικονομία και τα έσοδα του κράτους θα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που αναμένεται να εισπράξει, αλλά και οι συνθήκες οι επαγγελματικές θα γίνουν πολύ δυσμενείς για τους μηχανικούς.
Τώρα βέβαια αυτό δυστυχώς ισχύει και για πάρα πολλούς άλλους κλάδους, αλλά επικεντρωνόμαστε στον
ναι, σαφώς έτσι είναι, δεν λέει κανένας. Αυτό είναι μια γενική παραδοχή που νομίζω ότι έχει γίνει αποδεκτή από όλους.
Τώρα σας είχα διακόψει όταν περιγράφατε έτσι τους πυλώνες τους οποίους προσανατολίζεστε σαν νέα διοίκηση του τεχνικού επιμελητηρίου στην τρίτη
ναι,
κατεύθυνση.
Ο τρίτος πυλώνας αφορά το ότι εμείς είμαστε περιφερειακό τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, άρα θα πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τα προβλήματα που απασχολούν την περιφέρειά μας στην Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα την Θεσσαλονίκη, όπου είναι το μεγάλο αστικό συγκρότημα και βρίσκονται εδώ 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι από το σύνολο της περιφέρειας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εμείς ως Τεχνικός Σύμβουλος επαναλαμβάνω της Πολιτείας έχουμε καταθέσει προτάσεις για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάγκη δημιουργίας νέων υποδομών για να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις, το εμπόριο και ο τουρισμός. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις και να είμαστε πρωταγωνιστές στις εξελίξεις αυτού του τομέα.
Τώρα, να έρθουμε λίγο, κύριε Μπίλια, στο θέμα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Όπως γνωρίζετε και εσείς, γνωρίζουμε και εμείς και οι κροτές μας πολύ καλά, εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο χθες, ομόφωνα μάλιστα, η μελέτη κατασκευής του σταθμού τη Βενιζέλου, του μετρό Θεσσαλονίκης, με ταυτόχρονη διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Θα ήθελα τη θέση σας σαν επιμελητήριο στην απόφαση αυτή.
Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να σας πληροφορήσω ότι και εγώ παραβρέθηκα συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και μου δόθηκε ευκαιρία να διατυπώσω τις απόψεις του φορέα μας. Να σας υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν, όταν δημιουργήθηκε το θέμα με την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στην περιοχή του σταθμού της Βενιζέλου, εμείς ήμασταν ο φορέας που πήρε από μόνος του την πρωτοβουλία και μελέτησε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Το πρόβλημα, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών. Διατυπώσαμε την άποψη ότι είναι εφικτή και η κατασκευή του σταθμού, αλλά και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Διατυπώσαμε μια συγκεκριμένη άποψη τότε ότι αυτό μπορεί να γίνει με οικονομικό τρόπο και σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω της απόσπασης και της επανατοποθέτησης. Ο Δήμαρχος, ενώ στην αρχή είχε στερνιστεί αυτή την άποψη, στην πορεία άλλαξε άποψη και μπήκε στη λογική της διατήρησης κατά χώρα των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου. Δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι αντεκκλήσεις, προσφυγές στα συμβούλια της Επικρατείας και φτάσαμε στο σημείο να κατατεθεί μια καινούργια πρόταση από πλευράς της Αττικό Μετρό, όπως είχε υποχρέωση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Είναι μια πρόταση η οποία, σε ό,τι αφορά το τεχνικό της σκέλος, δεν έχουμε να πούμε ιδιαίτερα πράγματα. Είναι μια πρόταση προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έχουμε πολλές ενστάσεις και στο χρονοδιάγραμμα, το πότε θα υλοποιηθεί αυτή η πρόταση, το κόστος αυτής της πρότασης, το οποίο κατά την άποψή μας είναι πολύ μεγάλο, θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ σε μια περίοδο που στην πατρίδα μας τα χρήματα είναι δισεύρετα. Και επίσης υπάρχει και ένα σημαντικό θέμα κατά την άποψή μου, τι θα γίνει με τις επιπλέον αρχαιότητες που θα βρεθούν στις περιοχές που πρόκειται να ανασκαφούν προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση που κατατέθηκε στο τραπέζι από την Αττικό Μετρό. Mm-hmm. Είναι προβλήματα τα οποία θα τα ζήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ελπίζω και εύχομαι να κάνουμε εμείς λάθος, αν και η εμπειρία έχει δείξει ότι τελικά το επιμελητήριο στις προτάσεις που έχει διατυπώσει πάντα αδικαιώνεται, αλλά εκ των υστέρων, και να μην δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα.
Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί ουσιαστικά, τουλάχιστον με την χθεσινή γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, την έγκριση μάλλον, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια το θέμα του σταθμού της Βενιζέλου. Φαίνεται ότι ξεπερνιέται, τουλάχιστον με την απόφαση αυτή. Αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε αν οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε ακούσει, για την τετραετία μιλάω.
Αυτό ο χρόνος θα το αποδείξει.
Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Μπίλια, ισχυρίζεστε ότι θα χρηστεί και περισσότερος χρόνος και
περισσότερα
χρήματα.
Εμείς είπαμε ότι θα χρειαστούν πάνω από 5 χρόνια για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόταση και το κόστος των εργασιών αναμένεται να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα. Μένει να το δούμε, όπως είπατε και εσείς.
Ναι, έτσι είναι, σαφώς. Απλώς θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι με την δικιά μας πρόταση το κόστος των εργασιών θα ήταν μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ και το έργο θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα σε 3 χρόνια. Πολλές φορές, ξέρετε, ο χρόνος είναι και χρήμα, αλλά και το χρήμα, όπως είπα στην αρχή της κουβέντας μας, είναι δισεύρετο. Και όλα αυτά σε μια περίοδο δημοσιονομικής κρίσης που ο κόσμος υποφέρει, που στα νοσοκομεία έχουμε τις καταστάσεις που όλοι γνωρίζουμε, που στην παιδεία υπάρχουν προβλήματα, που γενικώς υπάρχει μια δυσπραγία στο δημόσιο τομέα, δεν είναι και το καλύτερο να δαπανάμε χρήματα για να έχουμε στο τέλος το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που σας περιέγραψα στην αρχή. Γιατί και εμάς η πρόθεσή μας ήταν η ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο χώρο που βρέθηκαν
με μια απόσπαση όμως, μέθοδο. Η συγκεκριμένη πρόταση που εγκρίθηκε αφήνει στο σύνολό τους τις αρχαιότητες στο χώρο
να σας
που βρίσκονται.
Πω, η διαφορά μας ήταν η εξής. Σε ό,τι αφορά τις αρχαιότητες. Εμείς με την πρόταση που είχαμε καταθέσει στο τραπέζι λέγαμε ότι θα παραμείνουν το 85% των αρχαιοτήτων στο χώρο που βρέθηκαν. Με τη νέα πρόταση οι αρχαιότητες θα είναι στο 91%. Μιλάμε για μικρές διαφορές, αλλά με μεγάλη διαφορά και στο χρόνο και στο κόστος. Αυτά έπρεπε και πρέπει να αξιολογηθούν. Έκρινε με αυτόν τον τρόπο που έκρινε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ελπίζω τουλάχιστον να υλοποιηθούν τα άλλα 2 σκέλη που σας είπα.
Κύριε Μπηλιά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.